Skal vi be sammen? Kjære Herre, du vår frelses Gud på vår klippe. Takk at vi skal få lov til å komme og samles om deg og dine gode ord, fordi du selv har kalt oss til å ha del i ditt rike. Vi ber deg, hellige Gud og Far, stell med oss like som du alltid har stelt med dine, for at vi kan nå målet hos deg. Send din hellige ånd til å være hos oss her i dag, i alt hva som tales, at våre hjerter kan få lys fra deg til å leve på. Amen. I dag skal vi altså begynne med å tale sammen om Maria, Jesu mor, og hvorledes Herren har stelt med henne. Og når det gjelder Jesu mor, så vet vi at hun står i en ganske spesiell stilling i vår Bibel. Allerede i Lukasevangeliets første kapittel gis hun den hederstittel som hun siden særlig beæres med oppover gjennom kirkens historie. Hun er Herrens mor, Guds mor, eller som man ble enige om på kirkemøtet i Konstantinopel i 431 å kalle henne, hun er gudfødersken. Og slik skiller hun seg fra alle andre. Og derfor er hun også den som i vår Bibel er omtalt allerede på Bibelens første blad. Vi finner henne som et av de få mennesker i vår Bibel som det er profetert om i Det gamle testamentet. Jesus er jo selv profetiens innhold og profetiens mål gjennom hele Det gamle testamentets hellige skrifter. Men ved et par leiligheter så er Messias mor også omtalt. Og vi finner henne allerede i Første Moseboks tredje kapittel, der Herren uttaler dommen over slangen. Der sies det nemlig: kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og kvinnens ett, det er det første navn Messias gis i Det gamle testamentet. Noe vi særskilt skal merke oss, for det som ellers kjennetegner Bibelens og jødenes omtale av personer, det er at de omtales etter hvem som var deres far. De omtales aldri etter hvem som er deres mor. Men om Messias er det slik at han omtales i forhold til sin mor, fordi, slik vi vet det fra Det nye testamentet, det er noe ganske spesielt som særtegner hans fødsel. Han har ingen menneskelig far. Derfor kalles han kvinnens ett, som skal knuse slangens, dragens hode. Og i Jesajas 7. kapittel, i det 14. verset, omtales hun òg: se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Her utdypes det som allerede var anslått i Første Mosebok 3. Det sies klart og tydelig at hun som føder Messias er jomfruen. Slik er ordet, det hebraiske ord, nemlig oversatt i Det nye testamentet. og at det er kvinnen som er alene om dette, det ser vi også at det er kvinnen som gir Messias hans navn. Ellers, etter jødisk skikk, så var det mannen som skulle gjøre det. Men her sies det, hun gir ham navnet, Immanuel. Og også i Mika 5 tales det om hun som skal føde. Det er utdypes det ikke mer. Det omtales som noe som nærmest er underforstått. Hun som altså er Messias mor, Maria, finner vi i en liten by i Galilea, Nazaret, der vi møter henne første gang når engelen Gabriel kommer med bud til henne i Lukasevangeliets første kapittel, som vi skal lese fra om litt. Men først noen ord om denne byen og om Maria generelt. Nazaret var en liten by som ikke ble regnet som noe særlig i Israel. Den hadde ingen bymur omkring seg og ble dermed regnet til det som kaltes for de mindre byer, som ikke var faste steder i Israel, men allikevel stor nok til å ha en synagoge. Gjennom byen gikk en av hovedveiene mellom Middelhavet og Damaskus. Det var en stor handelsvei, så byen har ikke vært noe isolert liten utpost. Den lå på et høydedrag på nordsiden av Israelsletten, rikeste og mest fruktbare område i hele Israel, som den dag i dag er kjent for sin prakt. Markens liljer blomstrer rikt i disse områdene. Men Nazaret ble allikevel av det religiøse establishment, for å si det slik, ikke regnet for å være noe. Dere husker da Nathanael fikk høre ordet fra Peter og Andreas om at de hadde funnet Messias som kom fra Nazaret. Så bryter han ut, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og senere i apostelgjerningene i det 24. kapittel så kalles de kristne for Nazareanes sekt. Og det er tydelig at her brukes det som et spottord. Det var ikke ansett for noe det. Ifølge profetien så skulle jo Messias fødes i Betlehem, hvilket han ble. Men han vokste opp i Nazaret utenfor alt det som religiøst og nasjonalt hadde betydning i Israel. Maria var antagelig selv av Davids ett, og da på fars siden. Vi har nemlig to stamtavler til Jesus i evangeliene, en hos Lukas og en hos Matteus. Og sannsynligvis er det slik at den ene av disse er for Josef og den andre for Maria. På morsiden har hun imidlertid vært av Levis ett, av presteslekt. Slik som det var nevnt i går, hun var søster av Salome, Johannes mor. Og en annen slektning er Elisabeth, døperens mor, som hun drar til så snart engelen Gabriel har forlatt henne. Vi vet veldig lite om hvorledes Herren har beredt henne for det hun var utpekt til, utenom det vi generelt vet om jødiske hjem og fromme jødiske hjem på denne tid. Og kanskje jeg skal få lov til å peke på et par ting når det gjelder dette, for det er med på å sette i relief for oss og gi oss noe av den luft som de åndet i i de hjem som der Herren Israels Gud fikk lov til å være midte. Hva kjennetegnet slike hjem? Jo, det var først og fremst det at Guds ord hadde en stor plass i hjemmet. Allerede når du går inn i et jødisk hjem, det er slik den dag i dag, så vil du finne en liten beholder festet på dørstokken, på den høyre dørstokken. Den kalles mesusa. Den inneholder et par viktige skriftsteder fra Mosebøkene. Og hver gang en jøde gikk inn eller ut av hjemmet, så berørte han denne med sin finger og kysset fingeren og uttalte en takksigelse til Herren, som velsigner Israel i dets utgang og i deres inngang. Slik var det den gang allerede, det vet vi. En from jøde, når han sto opp, så åpnet han dagen med takksigelsen: velsignet være du, himmelens og jordens skaper, som har helliget oss med dine bud. Og slik, med disse ordene, la en jøde seg til hvile òg. Sabbaten ble feiret med stor høytid i synagoge og i hjem. Og vesentlig i feiringen var lesingen av Guds ord, og ikke minst de hellige høytider, der det samme var kjennetegnet. Vi kan godt si det slik at Guds ord og profetiens ord var den livsluft som de åndet i. Salmenes bok ble bedt morgen, middag og kveld, både hjemme og i synagoge. Og tre ganger for året reiste de opp til høytidene i Jerusalem og var vitne til den hellige gudstjenesten i tempelet og deltok der. Så er det altså ikke tilfeldig at det sies om Timoteus i 2. Timoteus brevs 3. kapittel, disse ordene her. Bli du i det du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter. Det ordet som brukes for barndommen her, det betyr egentlig fra babystadiet av. Guds ord ble av en israelittisk mor lært til barnet, så å si før det lærte å snakke. Første barnet lærte fra enkle små skriftsteder som de skulle kunne utenat. Og etter hvert, fra femårsalderen av, begynte de å lese i den hellige skrift. Og det var ikke uvanlig at fromme israelske hjem hadde en kopi av hele den hellige skrift i Det gamle testamentet i sitt eie. Slik var det nok i det hjemmet der vår Herre vokste opp òg. Videre vet vi at Jesus vokste opp i et hjem som var meget, meget fattig. Hvordan kan vi vite det? Delvis av beretningen om Jesu fødsel, der de fattige og ringe kår springer oss i øynene, men aller mest av en liten bemerkning som sies i Lukas 2:24. Her bæres Jesus til tempelet når han er 40 dager gammel, for at det skal bæres ofres renselsesoffer i tempelet etter Moselov og betales løsepenger for han som er den første fødte, også etter Moselov. Og så står det: for å gi offer etter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger. Normalt skulle det ofres et kid eller et lam. Men for de aller fattigste, som under ingen omstendigheter hadde råd til noe slikt, var det lov til å offre 2 dueunger. Og dette offeret peker på at de levet i den ytterste fattigdom. Likevel så er det slik at dersom Davids slekt hadde sittet ved kongedømmet, slik de var utpekt til av Gud, men når Guds dom var forhindret fra, så var det i Josefs hus kongedømmet skulle ha vært. Dersom det hadde vært slik at kongedømmet var i Israel, så hadde Jesus etter sin slektlinje skulle være Israels rette konge. Nå ser vi hvor lavt Davids hus var sunket. Isais tre var hugget ned like til roten, for å bruke Det gamle testamentets ord. Og så står det i Isaias 11, men av Israels rot skal det skyte frem en spire. Og der kommer han. Videre kan vi kanskje også få peke på at både Maria og Josef nok hørte til den gruppe i Israel som kaltes for de stille i landet. Dette uttrykket er hentet fra Salme 35:20. Og det peker på for oss at de hørte til en gruppe mennesker som ikke var med verken i fariseernes eller saduseernes parti. Heller ikke ble de regnet til selotenes ekstreme nasjonalistiske parti. Men i stillhet biet de på Israels trøst. I stillhet hegnet de om Guds ord, og lot Guds ord hegne om seg og sine hjem. Dette ser vi går igjen hos en rekke skikkelser vi møter i evangelien. Vi kan tenke på gamle Simeon og Anna i tempelet. Vi kan tenke på Martha og Marias og Lazarus hjem, som der Jesus var en hyppig gjest, og flere andre. Dette skal vi komme tilbake til. Denne Marias stillhet, det er nettopp noe av det som kjennetegner henne, og som vi får øye på allerede ved beretningen om Jesu unnfangelse. Og da leser vi noen vers fra Lukas 1. kapittel. Vers 26. Men i den 6. måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef av Davids hus, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du benådede. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva dette skulle være for en hilsen. Og engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin alderdom, og hun som kaltes ufruktbar, er nå i den 6. måned. for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. Meg skje etter ditt ord. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det er Maria. Stille tar hun til seg det ord hun får, uten annet spørsmål enn hvorledes Herren vil virkeliggjøre hva han har sagt og lovet. Det er liksom ikke stort verken av tvil eller vantro vi møter hos henne. Slik står hun i motsetning til Zakarias, som får bud om døperens fødsel mens han gjør tjeneste i tempelet. Hos han gjør vantroen overfor Guds løfte seg nettopp gjeldende, så han må få et tegn, nemlig sin egen stumhet av Gud, for dette. Hun var trolovet med en mann av Davids hus og ett, Josef. Det å være trolovet i Israel, det var en fast institusjon som alltid gikk forut for giftermål. Det var slik at når to ble bestemt til å skulle gifte seg, da ble de trolovet. Og det skjedde gjennom inngåelse av en skriftlig kontrakt som var juridisk bindende, og ingen av partene kunne løses fra denne uten juridisk gyldig skilsmisse. I denne trolovelseskontrakten ble det også bestemt hvor lang trolovelsestiden skulle være før ekteskapet ble inngått. Og det ble fastsatt en del andre ting som vi ikke behøver å komme inn på, økonomisk art og arvemessig art og slike ting. På denne tid må antagelig Maria ha vært en 14-15 år gammel. Josef kan neppe ha vært mer enn 18 år gammel. Dette var den alminnelige alder å gifte seg på. Og så ser vi at her blir Maria havende gjennom Guds ord som kommer til henne gjennom Gabriel. Og allerede her møter vi noe av det som vi senere skal se går igjen gjennom Marias liv. Dette har nok slett ikke vært enkelt for Maria. Det har kostet henne meget å si, se, jeg er Herrens tjenerinne. Tenk på skammen. Tenk på folkesnakket i en liten landsby der alle visste alt om alle. Hun var blitt gravid før hun inngikk ekteskap. Og det har nok vært noe av dette som danner bakgrunnen for at hun umiddelbart dro av sted til Elisabeth. Engelen Gabriel hadde selv pekt på Elisabeth for henne. Hun trengte en å tale sammen med. En som hun visste ville forstå. For hvem kunne hun snakke med dette om? Det sier seg selv at det ville være umulig å snakke med noen annen som ikke av Gud var innviet til. Så trengte hun både Guds fellesskap og Guds trøst i tiden som kom. Så reiser hun til sin slektning, som bor i Ein Karem, en by for prester i Judea, og kommer til Elisabeth og tilbringer der 3 måneder sammen med henne. Og så snart Elisabeth ser henne, springer fosteret i Elisabeths liv, og Elisabeth bryter ut: velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvorledes times meg dette, at min Herres mor kommer til meg? Av Gud var Elisabeth gjort oppmerksom på hvem som tok bolig i Marias liv, og hva som har utsprunnet seg mellom disse to kvinner i disse månedene. Det vet vi ikke litt stort om, men kan ane noe. Og så springer Marias lovsang frem som svar på Elisabeths ord, Magnificat, som den gjerne kalles. Og her møter vi de to ting som er så karakteristisk gjennom hele Bibelen. Det er den som er liten, som av det dype kan lovsynge sin Herre. Han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Maria er den som har fått nåde av Gud, og det vet hun meget, meget vel. Det er ikke fordi hun har noe å komme med. Hun er en som har fått nåde. Og så sier hun også, slik som det står i vers 53, hungrige mettet han med gode gaver, og rikmenn lot han gå bort med tomme hender. Dette som så å si blir stikkordet for hele Jesu sjelesorg senere gjennom hans virke. Alle de rike, de som mente å ha noe å fare med, det var de som tok anstøt av Guds sønn under hans liv, mens fattige syndere stadig søkte inn til ham og fikk føde, fikk frelse. Men det underlige, som vi også ser her i Marias lovsang, er at hele lovsangen, så å si, samtidig som den helt spontant springer frem på hennes leber, allikevel ikke er formulert av henne selv. Alle ordene er ord som vi finner gjennom Det gamle testamentet. Men det er så å si slik at den hellige skrift som hun har levet og åndet i gjennom hele sin oppvekst, springer frem og ved den hellige ånd gis nytt liv i en ny lovsang. Hun kunne, slik alle fromme jøder kunne det den gangen, Salmenes bok utenat, og ellers store deler av skriften. Og så tar ånden dette forråd som ligger i hennes hjerte i bruk, i lovsangen. 3 måneder senere drar Maria tilbake til Nazaret. Tiden er kommet at Elisabeth skal føde. Og så står hun overfor det vanskeligste øyeblikk i hennes liv hittil. Hun må fortelle Josef at hun er havende. Men vi skjønner, hun kunne ikke fortelle Josef hvordan det var gått til. For hvem kan tro noe så fantastisk? Derfor var hun avhengig av å bie på at han som er Herre selv kom og grep inn og tok seg av henne. Stille må hun vente. Og just det er det Herren gjør, og det leser vi om i Matteusevangeliets 1. kapittel. For her skjønner vi at Josef, etter at han har fått greie på hva som er skjedd med Maria, så vil han skille seg fra henne, men han vil i varsomhet ikke bringe mer skam over henne enn nødvendig. Han vil skille seg fra henne i stillhet. Og så, mens han går og tenker på dette, kommer Herren til ham. Og så leser vi fra vers 18 i Matteus 1. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå grunnet på dette, se, Da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og i vers 24, da nå Josef var våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han tok sin hustru til seg, og han holdt seg ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus. Maria var avhengig av at Herren selv kom, og forsvarte henne og svarte for henne. Og just det er det Herren gjør, slik vi leser her. Stille var hun nødt til å være, men Herren holdt seg ikke stille for henne. Og nettopp denne stillhet er det vi ser kjennetegner henne fremfor noe annet oppover igjennom. Og her er 1. Peters brev 3.3 et sentralt ord som sier hva som er det er som skal pryde en kristen kvinne. En kristen kvinne, kvinnes pryd, er ikke først og fremst det ytre, men den stille ånd som er kostelig for Gud, sies det. Maria er bildet for oss på dette. Så tar Josef Maria til seg umiddelbart som hustru. Og det er som gifte, som ektefolk, de drar av sted til Betlehem. Ellers ville nemlig ikke jødisk lov tillatt dem å reise sammen på denne reisen. Når Maria kalles i fødselsberetningen i juleevangeliet for Josefs trolovede hustru, så siktes det til det at de ikke levet sammen som ektefolk før Jesu fødsel, slik det sto i Matteus 1. Og der fødes Guds sønn og legges i kribbe. Og så leser vi om hvorledes hyrdene på marken forbyr og løper til stallen. Og så står det, slik vi leser det, fra vers 16. De skyndte seg og kom og fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt av hyrdene. Men Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Og her møter vi noe av det annet som karakteriserer Marias stillhet. Hun var ikke den som var rask til å tale, men hun grunnet på Herrens ord. Det samme finner vi igjen i det 51. verset, der det har vært fortalt om når Jesus som 12-åring blir igjen i tempelet, og så står det, han gikk ned med dem og kom til Nazaret og var dem lydig. Men hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Det er Maria i en sum. Det skal vi komme litt mer tilbake til også. Samtidig, i forbindelse med Jesu fødsel, så er det to andre ting som etter jødisk lov skulle foregå. På den 8. dag skulle barnet omskjæres, og så på den 40. dag, så fremt man bodde i Jerusalems nærhet, så tok de barnet med til tempelet, og de foreskrevne ofringer og løsepenger skulle ordnes med der. Og da skjønner vi at Maria og Josef var blitt boende i Betlehem i disse 40 dagene etter Jesu fødsel. De dro ikke tilbake til Nazaret, for da ville de ikke dra tilbake til tempelet igjen. For det var ikke noe som var påbudt i loven. men det var skikk for de som bodde i nærheten. Og antagelig hadde det vært slik at de forsøkte å slå seg ned og ta bolig i Betlehem etter Jesu fødsel, kanskje på grunn av de vanskelige forhold de levet under i Nasaret, med folkesnakket ikke minst. At det, dette har vi et indisium på også i forbindelse med talen om når Herodes utrydder barna i Betlehem. Da utrydder han nemlig alle barn fra toårsalderen av og nedover. Slik at barnemordet i Betlehem har antagelig ikke skjedd i forbindelse med Jesu fødsel, men kanskje så meget som 2 år etter hans fødsel. Og ved 2-årsalderen flyr da Maria og Josef og barnet til Egypt, og blir der de par årene det varer før Herodes dør. Og så, når de vender tilbake, på Herrens ord, på de Guds uttrykkelige befaling om ikke å slå seg ned i Betlehem. Det er tydelig at det hadde de tenkt. Men vender på Guds befaling tilbake til Nasaret. Vi leser i Matteus 2:23. Han kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, for at det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skulle kalles for en nasareer. På gammel hebraisk så er det slik at Nasaret lyder netzer, og det betyr et skudd eller en spire. Og skuddet eller spiren, det er nettopp et av Messias navn ifølge Det gamle testamentet. Det er ikke det tid til å snakke om her. Så vokser Jesus opp der altså. Og så møter vi familien igjen ved 12-årsalderen. Og da begynner det andre som vi har sett en begynnelse på så vidt allerede ved Jesu fødsel. For når Jesus ble båret til tempelet, så kommer Simeons velsignelse sammen med en profeti til Maria, som vi leser i Lukas 2, vers 34. Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria, se, denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel, og et tegn som blir motsagt. Men også din sjel skal et sverd gjennomstinge, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart. Et sverd skal gjennomstinge Marias sjel. Og det begynner allerede da Jesus som 12-åring kommer til tempelet. For det som skjer her er begynnelsen på det som skjer til fulle når Jesus trer frem ved sin messiasgjerning. Vanligvis er det jo slik at barnet blir avvendt fra sin mor. Men her er det så å si omvendt, at det er mor, Jesu mor, som skal avvendes fra sitt barn og løses fra de rent kjødelige bånd som binder henne til Guds sønn. Og dette er en del av det sverd som skal gjennomstinge hennes sjel. Det begynner altså allerede med Jesus som 12-åring i tempelet, der de foreldrene leter 3 dager etter Jesus som var blitt igjen etter påskehøytiden i tempelet. Etter jødisk lov var det slik at man kunne være i Jerusalem under selve de 2 store høytidsdagene da man åt påskelam. Og så i mellomdagene frem til den 8. dagen i høytiden, som også var en stor høytidsdag, så var det tillatt å vende tilbake til bostedet og feire den siste store høytidsdagen i hjemmet. Da har de altså dratt hjem under disse høytidsdagene og trodd at Jesus befant seg blant andre av slektningene i følge. Under disse mellomdagene i høytiden, mellom første og åttende dag, var det vanlig at rabbinerne underviste folket i tempelet, noe som ellers overhodet ikke skjedde blant rabbinerne, for det ble ansett som noe mindreverdig å skulle menge seg med og befatte seg med det ulærde folk. Det var kun i forbindelse med påskehøytiden det ble holdt, så å si, bibeltimer for den lege hop, og da i tempelets forgård. Og i denne sammenheng er det vi finner Jesus i tempelet, som spør og svarer de lærde, så enhver undrer seg. Og så svarer han på morens spørsmål i vers 49, leser vi: Hvorfor leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min faders hus? Det kan kanskje heller oversettes slik: være i min faders gjerning. Han skal være i det som hører Faderen til, står det egentlig etter grunnteksten. Allerede her dras den kilen inn mellom Jesus og hans kjødelige foreldre. Her sier apostelen i vers 15 og 16: Vi har oppgjort dette med oss selv, at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham dog nå ikke lenger således. Å kjenne Kristus etter kjødet, det var det både Maria gjorde, og de mange, mange andre gjorde, som ikke så hans herlighet, men bare så den fattige tømmermannen fra Nasaret. Det å kjenne Guds sønn etter kjødet, det peker på det ytre kjennskap, som ikke er saken, og som et menneske altså bare blir befridd fra gjennom å få del i det som apostelen sier her, og dødes og korsfestes med Guds sønn. Sverdet skal gjennomtrenge Marias hjerte, og dette er det som begynner å skje i Guds sønns stell med Maria her. Det andre møter vi når i Markusevangeliets tredje kapittel. Først leser vi vers 21, vers 20 og 21. Her har Jesus nettopp kalt sine 12 apostler, og så står det: Da de kom hjem og folket atter kom sammen, kom folket atter sammen, så de ikke engang kunne få seg mat. Og da hans nærmeste fikk høre om det, gikk de hjemmefra for å få fatt på ham, og for de sa: Han er fra seg selv. Så hopper vi til vers 31. Så kom hans mor og hans brødre, og de sto utenfor og sendte bud til ham og ba ham komme ut. Og folket satt omkring ham, og de sa til ham: Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg. Og han svarte dem og sa: Hvem er min mor og mine brødre. Og han så på dem som satt omkring ham og sa, se, dette er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Dypere drives kilen inn, som skiller Maria etter kjødet fra sin sønn. For her må hun få vi den nye lys som viser oss at ikke kjødets barn hører til og er arvinger, men de som er åndens barn. Det er det åndelige slektskapet med Guds sønn som er det avgjørende. Og for Maria har det nok ikke vært lett å ta disse Jesu ord til seg. Men vi skjønner også at når Guds sønn ved en annen leilighet sier ingen kan være min disippel uten at han forlater far og mor, så taler han det nettopp på denne bakgrunn. Han selv har måttet gjøre just det samme. Og så kommer vi til den siste beretningen som vi skal stanse litt grann for her i dag. Og det er når Maria står under korset. Det står i Johannes evangeliums 19. kapittel. Da leser vi fra vers 26. Da nå Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Du skal legge merke til at Jesus, når han tiltaler Maria, så sier han ikke mor, men han sier det helt nøytrale, som kan virke veldig kaldt, slik det står. Han sier kvinne. Og så er det sverdet som skulle drives inn i hennes hjerte, drevet inn så langt som det kunne komme, at hun er skilt fra sin sønn etter kjødet her, men får høre ham til på annet vis etter ånden, slik at en av de som er Guds sønns brødre, fordi han hører med blant dem som gjør hans vilje, det skal også være hennes sønn, og hun skal være hans mor. Og så finner vi henne i apostelgjerningenes første kapittel som en av de i menigheten som holder ved i bønnen foran pinsedag. Skal vi sammenfatte noe av dette som vi har sagt her, så kan vi si at i Guds stell med Maria er det to ting som går igjen hele veien. Det ene er Guds ord som hun gjemmer i sitt hjerte, tygger på og grunner på, like som det står i salme 1. Så hun blir like som det treet som er plantet ved rinnende bekker. Men dette ordet går sammen med det sverdet som er til tukt, til irettesettelse, og som nok kan være meget, meget hårdt og forstukket i sitt hjerte. Men Guds stell har alltid disse to ingrediensene i seg. Det er ordet som går sammen med sverdet, eller kniven som renser grenene på vintreet, for å bruke det bildet fra Johannes 15. For bare slik blir veksten slik at den kan være av Gud, at grenene ikke vokser vilt, og det blir villskudd som ikke bærer frukt for ham. Og da kan vi kanskje slutte med to vers ifra vår Bibel. Det ene er det ordet som en som står i skaren omkring Jesus når hans virke er på det høyeste. Der det står i Lukas evangeliets 11. kapittel, så er det en kvinne som bryter ut og sier til Jesus: salig er det liv som bar deg, og det bryst du diet. Og så svarer Jesus: ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Der var saken. Og i Salme 119, i vers 71, der det står slik: det var meg godt at jeg ble ydmyket, for at jeg kunne lære dine forskrifter. Og i Guds ord er det slik at det ene aldri er uten det andre. Guds ord følges alltid ad med korset, dersom det i sannhet skal være av Gud. Amen.